Не знам што ми е. Како да чувствувам малаксаност, немам сила, му вели еден пациент на докторот. Докторот систематски го прегледал и му рекол дека најверојатно неговата премаленост е последица на хроничната мрзливост. Ние не сме стручни да ја коментираме дијагнозата на докторот. Ако ги забележуваме покрите лесните и јазичните недостатоци, тогаш мора да му поверуваме. Значи не се вели малаксаност, туку премаленост. Джунгла на асфалтот, ја коментира мојот совозач со стојбата во сообраќајот помеѓу 15 и 16 часот. Катастрофа, велам јас. Но во филмот што го спомнуваш, барем асфалтот се топеш од Мерлин Монро, а овој нашиот се топи од гуми и од ауспуси. Во секој случај, кога ќе се издави стариот, само се става нов слој асфалт, се поминува врз него со валјак и после се е мазно. Асфалт наместо асфалт, со Ф наместо со В. За шах не те бива што не те бива, но да те прашам, продолжува велемајсторот, каков учинок имаш од тоа што секој ден ни кажуваш како да говориме македонски? Никаков, за изненадување на сите признава јазичниот мајстор. Учинок нема, но ефект сигурно има. Еве сега и тие загуби партијата. Шахмат. Ефект наместо учинок. Имам многу трошкови, иако добро заработувам. Имаме поголеми трошоци од заработувачката. Трошоци наместо трошкови. Ме мачи бесоница, со денови не спијам, ни читањето не ми помага. Ми пишува еден пријател во неговото електронско писмо. И јас имам често бесоница, но читањето се уште ме успива, му одговорив јас на ист начин. Обиди се со чај од нане, пред спиење, може би така ќе го решиш проблемот. Бесоница со две са.